Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, այսօր մարտի 15-ն է, օրը 3:07։ Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ։ Մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում։ Վենետիկի հանձնաժողովի փորձագետները Հայաստանում հանդիպումներ են ունենում քաղաքական ուժերի և հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հրահանգել է Ռուսաստանի հիմնական զինուժը մարտի 15-ից դուրս բերել Սիրիայից։ Ինչպես են ռուսական զինուժի դուրս բերման մասին որոշման արձագանքում Սիրիայի հայ համայնքի ներկայացուցիչները, մեր անդրադարձը։ Մեր այս ծրագրում կլսեք նաև մամուլի տեսություն, բայց մինչ այդ լուրեր, հրաշարը կազմել և ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Հունաստանի վարչապետ Ալեքսիս Ցիպրասը հեռանկարային է համարում Իրան-Հայաստան-Հունաստան երկկողմ գործակցության զարգացումը, նկատի առնելով Իրանի հետ Հայաստանի ջերմ բարեկամական հարաբերություններն։ Այս մասին նա ասել է այսօր Աթենքում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպման ժամանակ։ Ցիպրասը նշել է, որ Հունաստանը հնարավորություններ է տեսնում նաև Եվրամիության և Եվրասիական տնտեսական միության միջև համագործակցության հաստատման առումով և ցանկություն ունի ըստ անհրաժեշտության նպաստել այդ գործին։ Հայաստանի նախագահի գլխավորած պատվիրակության կազմում Աթենքում գտնվող արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն էլ այսօր հանդիպել է Հունաստանի արտգործնախարար Նիկոս Կոցիասին։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, զրուցակիցները քննարկել են միջազգային կազմակերպությունների շրջանակներում գործակցության միջգերատեսչական խորհրդատվությունների ակտիվացման հարցեր։ Ռուսաստանի տիեզերական օթային ուժերի գլխավոր հրամանատար Վիկտոր Բոնդարևը, դիմավորելով Սիրիայից վերադարձած ռուսական օթանավերի առաջին խմբին, հայտարարել է, որ ահաբեկչական խմբավորումներին ոչնչացնելու համար սիրական բանակը, կոալիցիան և ընդդիմությունը բավարար ուժեր ունեն։ Հիշեցնենք, երեկ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հրահանգել էր Ռուսաստանի հիմնական զինված ուժեր այսօրվանից դուրս բերել Սիրիայից, ընդգծելով, որ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը կատարել է իր առջև դրված խնդիրը։ Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայում գրանցվել է օրենքի նախագիծ, որի հեղինակները առաջարկում են խզել Ռուսաստանի Դաշնության հետ դիվանագիտական հարաբերությունները։ Պենտագոնը վերահաստատել է Իսլամական պետությունը ահաբեկչական խմբավորման հրամանատարներից Աբու Ումար Աշ-Շիշանի մականունով հայտնի Թարխամբատ Իրաշվիլի մահը, ըստ ամերիկյան ռազմական գերատեսչության, մարտի 4-ին ամերիկյան օթային հարձակումների հետևանքով Աշ-Շիշանին բազմաթիվ վնասվածքներով տեղափոխվել է Ռաքայի հիվանդանոց, որտեղ էլ մահացել է։ Ռեջեփ Էրդողանի և Իլհամ Ալիևի նախագահությամբ Անկարայում կայացավ թուրք-ադրբեջանական բարձր մակարդակի ռազմավարական համագործակցության խորհրդի նիստը։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրությունների, կողմերի միջև ստորագրվել է 6 փաստաթուղթ, որոնք առնչվում են վարորդական վկայականների երկու երկրների կողմից ճանաչման, ինչպես նաև արդարադատության ոլորտներին։ Կողմերը քննարկել են մի շարք հարցեր՝ տնտեսական, էներգետիկ, պաշտպանական արդյունաբերություն և այլն։ ՄԱԿ-ը մտահոգված է Իրանում անչափահաս օրինազանցների նկատմամբ մահապատժի կիրառմամբ, որը ծայրահեղ բարձր ցուցանիշի է հասնում միայն 2014-ից 15 թվականներին առնվազն 16 անչափահաս մահապատժի ենթարկվել կախաղանի միջոցով։ Ռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը հավանություն է տվել Մայր Թերեզային սրբադասելու առաջարկին Կալկաթայում ծավալած մարդասիրական իր գործունեությամբ հայտնի հռոմեական կաթոլիկ եկեղեցու միանձնուհուն սրբադասելու արարողությունը տեղի կունենա առաջիկա սեպտեմբերի 4-ին։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Եվ այսպես կարելի ասել, X պահը մոտենում է։ Մոտենում է այն պահը, երբ միջազգային փորձագետները, որոնց դիրքորոշումներն այդքան սիրում են հղումներ անել ինչպես իշխանության, այնպես էլ ընդդիմության ներկայացուցիչները, պետք է կարծիք հայտնեն վերջին շաբաթներին Հայաստանի ներքաղաքական հարթակներում ամենից շատ ու ամենից բուռն կերպով քննարկվող հարցի վերաբերյալ։ Հակասահմանադրական է արդյոք քվեարկությունից հետո ընտրած քաղաքացիների ցուցակների հրապարակումը, թե ոչ։ Ինչպես հայտնի է, այս հարցում իշխանության և ընդդիմության տեսակետները տրամագծորեն հակադիր են։ Ընդ որում, ընդդիմադիրները ի հակառակ իշխանության նշում են, որ Վենետիկի հանձնաժողովի դիրքորոշումը չի կարելի մեկնաբանալ իբրև հակասահմանադրականության պնդում։ Ավելին, այս համատեքստում հիշեցվում է միջազգային մեկ այլ կառույցի ԵՀԿ ԺՄԳ-ի կարծիքը, ըստ որի ցուցակների հրապարակումն անթույլատրելի չէ։ Օրերս Երևանում ԵԱԿ գրասենյակի ղեկավար Բարբարա Դեյվիսը հայտարարել էր. Շուտով Հայաստանը ժամանելու ԵԱԿ ժմիգի և Վենետիկի հանձնաժողովի փորձագետները, որոնք միասնական դիրքորոշում են մշակելու ընտրական օրենսգրքի նախագծի վերաբերյալ. Վենետիկի հանձնաժողովի փորձագետներն արդեն Հայաստանում են, նրանք այսօր հանդիպումներ են ունեցել քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների հետ, Աստիկ Բեդևյանն է պատմում։
Ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի փոխանցմամբ Վենետիկի հանձնաժողովի ներկայացուցիչներն իրենց հետ հանդիպման ժամանակ չեն պնդել, թե քվեարկությանը մասնակցած ընտրողների ցուցակները ենթակա չեն հրապարակման։ Մինչդեռ Հայաստանի իշխանություններն ընդդիմանալով քաղաքացիական հասարակության և ընդդիմության պահանջին հղում են անում նաև Վենետիկի հանձնաժողովի վերապահումներին։
Ակնհայտ է, որ Վենետիկի հանձնաժողովը իր որոշումներն ընդունում է նաև հիմք ունենալով ԵԱԿ ժմիգի եզրակացությունները, որովհետև այսպես ասեմ, աշխարհում թիվ մեկ դիտորդական առաքելությունը դա ԵԱԿ ժմիգն է, և նա է, որ պրոֆեսիոնալ գնահատական է տալիս, և շատ կարևոր է, նորից եմ կրկնում, որ ԵԱԿ ժմիգի վերջի եզրակացության մեջ արդեն միանշանակ նշվեց քվեարկած քաղաքացիների ցուցակները հրապարակելու խնդիրը։
Վենետիկի հանձնաժողովի փորձագետներն այսօր խորհրդանում հանդիպում էին ազգային ժողովում ներկայացված ուժերի հետ։ Արմեն Մարտիրոսյանի խոսքով եվրոպացիները հիմնականում լսողի դերում են եղել, բայց դա արել են խիստ հետաքրքրված։
Մեր բերված փաստարկները ստեղության հակաճառության չարժանացան։
Չնայած հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն ասաց, որ իրավունք չունի խոսել եվրոպացի փորձագետների արձագանքի մասին, այնուհանդերձ նրա տպավորությամբ էլ այսօրվա հանդիպումը ձևական չէր։ Հարցին քվեարկած քաղաքացիների ցուցակների հրապարակման հարցում Վենետիկի հանձնաժողովը կարող է փոխել տեսակետը, Զուրաբյանը պատասխանեց.
Այստեղ շատ կարևոր է մեր հասարակության և քաղաքական ուժերի համախմբումը։ Իրենց վրա ազդում է այն, որ դրա մասին խոսում են բոլորը։ Ըստ էության հիմա ում հետ հանդիպում են հասարակական կազմակերպություններ, քաղաքացիական նախաձեռնություններ, քաղաքական ուժեր, բոլորը խոսում են դրա մասին։ Եթե բոլորը Հայաստանում պնդում են, որ պետք է այդ ցուցակները հրապարակվեն, ուրեմն իրենք են հասկանում, որ այդտեղ ինչ-որ մի բան կա։
Եվ մենք
դե հիմա ես դժվարանում եմ ասել, բայց այդ ուղությամբ մենք ինչքան պնդենք, այնքան ավելի շատ բանի կհասնենք։
Հակն իր 4 առաջարկներին՝ հրապարակել ընտրությանը մասնակցած քաղաքացիների անունները, մաքրել ուրճացված ընտրացուցակները, բազմակի քվեարկության բացառման նպատակով կիրառել մատների թանաքոտման կամ ստուգման հասանելի մեխանիզմ, ընտրության օրը տեսանկարահանել տեղամասերն ու հարող տարածքը, ավելացրել է 5-րդը, բացառել տարածքներից թեկնածուների ընտրության հնարավորությունը։ Այս պահանջները Զուրաբյանի խոսքով ներկայացրել են նաև Վենետիկի փորձագետներին։ ԲՀԿ նախագահ Նաիրա Զոհրաբյանը ևս ստորագրած ցուցակների հրապարակման հարց է բարձրացրել։
10 անգամ ուղիղ ես տվեցի հարցը Վենետիկի հանձնաժողովի հարգարժան փորձագետներին։ Պատասխանեք այո կամ ոչ։ Դուք կողմ եք ընտրացուցակների հրապարակմանը։ Իմ հարցի պատասխանը ես չստացա, անկեղծ ասած, իմ տպավորությամբ իրենք առանձնապես ոգևորված չեն ընտրացուցակների հրապարակմամբ, որտեղ իրենք առաջարկեցին, իսկ դուք կարող եք առաջարկել որևէ այլ մեխանիզմ, որը կարող է փոխարինել ընտրացուցակների հրապարակմանը։ Ես վստահ եմ, որ իրենք չեն պնդի, որ ընտրացուցակները հրապարակվեն, իրենք առաջարկեն գտնել միջանկյալ ինչ որ մեխանիզմ, ուրեմն որպիսի հնարավորություն լինի ինչ որ կերպ ծանոթանալ։
Վենետիկի հանձնաժողովի փորձագետների հետ հանդիպումից հետո էլ իշխանությունն անզիջում է ցուցակները հրապարակելու հարցում։ Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հովանես Սահակյանը կարծում է, ցուցակների հրապարակումը էական որևէ խնդիր չի լուծում։ Սահակյանի վստահեցմամբ ցուցակների հրապարակման հարց Վենետիկի հանձնաժողովի ներկայացուցիչները չեն էլ բարձրացրել։
Ենթադրենք, ընդրական ցուցակները հրապարակվում են եւ փակցված են, եւ Հայաստանի տարբեր մարզերում կամ տարածքներում քաղաքացիներ, ովքեր իսկապես եկել են եւ մասնակցել են, գալիս են ասում են, չեն մասնակցել, մեր փոխարեն ստորագրվել են։ Դրա հետ կապված մեր հետագա գործողությունները, որ ապացուցենք, վստահեցնենք, այսպես վստահության մակարդակը բարձրացնենք, բավականին գրեթե ան իրականանալի գործողություններ են կատարել։
Իդեպ այսօր ազգային ժողովում էր նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Վիգեն Սարգսյանը, որի կարծիքով ընտրած քաղաքացիների ցուցակների հրապարակումը մարդու իրավունքների խախտում է։
Դրա մասին Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական դատարանը ունեցել աշատ հստակ դիրքորոշում, որը մեծապես համաձայն է Վենետիկի անձնաժողովի եւ ԵԱԿԺՄԻԿ-ի նախկինում տված փորձագիտական եզրակացություններին, ոչ թե Հայաստանում, այլ առանցքարակ ստորագրված ցուցակների հրապարակման
խախտում։ Հանրապետության նախագահն էլ է ձեր տեսակետին, պարոն Սարգսյան։
Ես ճիշտ ասացի, հետո
դարձեմ։ Բացական հետևանք ունենան, եթե մենք որոշենք հրապարակել այդ ցուցակները։
Դա կարա ճնշումների դար ստեղծի այն մարդկանց համար, ովքեր չեն ուզում, որպեսզի հանրայնացվի իրենց քվեարկության մասնակցելու չմասնակցելու
փաստը։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Վենետիկի հանձնաժողովի փորձագետները նախորդին արդեն հանդիպել են քաղաքացիական հատվածի ներկայացուցիչների հետ։ Ուշագրավ է երեք նրանց արած մի հայտարարությունը։ Ըստ անկախ պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանի, նրանք ասել են, Վենետիկի հանձնաժողովը սկզբունքորեն դեմ չէ քվեարկած անձանց ցուցակների հրապարակմանը։ Վենետիկյան փորձագետների և ՀԿ-ների ներկայացուցիչների հանդիպմանը հետևել է Սիսա Գաբրելյանը։
Վենետիկի հանձնաժողովը սկզբունքորեն դեմ չէ քվեարկած անձանց ցուցակների հրապարակմանը, պնդում են երեք փորձագետներին հանդիպած քաղհասարակության ներկայացուցիչները։ Ուշ երեկոյան կայացած դռնփակ քննարկմանը Տրանսպարենսի հակակոռուպցիոն կենտրոնի փոխտնօրեն Սոնա Այվազյանը տեղեկացրել է, որ տարիներ շարունակ այս արգելքը հիմնավորելիս իշխանությունները հենց Վենետիկի հանձնաժողովին են վկայակոչել։
Նրանք այդպես շատ չէին հակաճառում, հա, ցուցակների հրապարակման հետ կապված, որովհետև կարծես ընկալում էին դրա նպատակ, հա, հասկանալի էր, որ կա սոցիալական պահանջ, նույնիսկ եթե իրենց ուղեցույցներում կա նման պահանջ, թեկուզ մենք կասկածի տակ ենք դնում, թե ինչով է դա խանգարում մասնավոր ընտրության հետ կապված գաղտնիությունը, ինչքանով է խաթարում։ Այնուամենայնիվ, եթե նույնիսկ կա այդպիսի պահանջ, դա Հայաստանում առնվազն կա սոցիալական պահանջ, որ այդ ցուցակները հրապարակվեն, եւ բոլորը հասկանում են, որ ցուցակների չարաշահման մեջ է հիմնական ընտրակյաղ ծառայության խնդիրը, եւ մեր պահանջը դա հրապարակելն է։
Քննարկվել է նաեւ ընտրողներին էլեկտրոնային տարբերակով գրանցելու հարցը։ Այվազյանն ընդգծել է, որ այդ համակարգն ամբողջությամբ չի կանխի կրկնակի քվեարկությունները, քանի դեռ տեղամասերը միմյանց հետ ցանցով կապված չեն։
Մենք գիտենք, որ կան տարբեր խմբեր, որոնք որոշում են տեղամասից տեղամաս, եւ նրանց համար դա հնարավոր կլինի իրականացնել։ Եվ որովհետեւ մենք տեղյակ ենք, որ մարդիկ ուրիշների հաստատությունով կարողանում են, հա, իրականացնել նման քվեարկություններ, եւ արդեն ունեն դրա փաստը, եւ դա որևէ կերպ ընդհանուր չի ստացել եւ չի պատժվել, մենք ոչ մի երաշխիք չունենք, որ դա չի կրկնվի։
Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանն էլ եվրոպացի փորձագետների հետ հանդիպմանը կոչի արել հաշվի առնել, որ առաջարկվող համամասնական ընտրակարգն իրականում քողարկված մեծամասնական է։ Ըստ նախագծի, կուսակցությունները համապետական ցուցակից բացի ընտրատարածքներում առաջադրում են նաև տեխնատուների ցանկ, մանդատներն էլ բաշխվում են հավասարապես։
Բաժանումը 13 տարածքների Հայաստանի եւ առանցին այդ տարածքային ցուցակների համար քրեարկություն ռեյտինգային սկզբունքով ինքը նշանակում է, որ նույն մեծամասնական համակարգը, որի հիմքն է, ասենք, թաղի հերինակությունների կամ այդ տարածքների հազոր մարդկանց ազդեցությունը եւ շագրգրվածությունը ազդել ընտրական պրոցեսների վրա, ինչքան մենք պահպանենք այդ տարածքային բաժանումը եւ տարածքային հեղինակությունների ազդեցությունը ընտրական պրոցեսների վրա, այդքան բարդ կլինի հասնել օրինական ընտրական գործընթացներ։
Վենետիկի եւ ԵՀԿԺՄԻԿ-ի ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը քաղհասարակության ներկայացուցիչները քննադատել են նաեւ դրույթը, որն արգելում է 8-ից ավելի լրագրողների ու դիտորդների ներկայությունն ընտրատեղամասում։
Պետք է հակառակը լինի, պետք է դիտորդները կարողանան ավելի ազդեցիկ դեր ունենան ոչ միայն հետագայում իրենց կարծիքը ներկայացնել, այլ նաեւ բողոքարկել եւ մասնակցել քվեարկության գործընթացին։
Ակնկալվում է, որ առաջիկա շաբաթներին եվրոպական հեղինակավոր փորձագիտական խումբն իր եզրակացությունը կներկայացնի Հայաստանի կառավարության մշակած ընտրական նոր օրենսգրքի վերաբերյալ։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ միջազգային անդրադարձ համաշխարհային լրատվամիջոցներում ամենակննարկվող հարցերից մեկը Ռուսաստանի երեկվա որոշումն է այսօրվանից սկսել դուրս բերել զինուժը Սիրիայի տարածքից։ Կրեմլի այդ որոշումը տարբեր մեկնաբանությունների է արժանանում։ Ինքը Ռուսաստանի նախագահ հետևյալ բացատրությունն է տալիս այս անսպասելի որոշմանը։ Համարում են, որ պաշտպանության նախարարության առջև դրված խնդիրը ընդհանուր առմամբ կատարված է։ Այդ պատճառով հրամայում եմ վաղվանից դուրս բերել մեր զինված ուժերի հիմնական մասը Սիրիայի արաբական հանրապետությունից, ասել է Վլադիմիր Պուտինը։ Թեմային Ազաբաբայանն է անդրադառնում։
Երեկ-երեկոյան Պուտինը հանկարծակի հայտարարեց, որ այսօրվանից Ռուսաստանը դուրս է հանում իր զորքերի հիմնական մասը Սիրիայից։
Приказываю министру обороны с завтрашнего дня начать вывод основной части нашей воинской группировки из Сирийской Арабской Республики։
Դրան նախորդել էր Պուտինի հեռախոսազրույցը Սիրիայի գործող նախագահ Բաշար Ասադի հետ, որի ժամանակ է նախագահները համաձայնեցրել են զորքերի դուրս բերման ժամկետը։ Պուտինը հայտարարել է, որ ռուսական բանակը հիմնականում կատարել է իր դեմ դրված խնդիրները։
Надеюсь, что это значительным образом поднимет уровень доверия.
Ռուսական զորքերի հիմնական մասի դուրսբերումը կնպաստի փոխպստահության հաստատման խաղաղ բանակցային գործընթացում։ Իր որոշման մասին Պուտինը հայտնել է անձամբ Օբամային։ Երեկ-երեկոյան կայացել էր նրանց հեռախոսազրույցը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շայգուն երեկ հայտարարել է, որ սեպտեմբերից, երբ սկսվել է ռուսական ռազմական օպերացիան Սիրիայում, Ռուսաստանը ոչնչացրել է շուրջ 2000 գրոհայինների, նախկին Սովետական Միության հանրապետությունների քաղաքացիներին, այդ թվում նաև գրոհայինների 17 ռամանատ տարների եւ այս խնդիրը Շոյգուի փոխանցում առաջնային էր Ռուսաստանի համար։ Փորձագետերի կարծիքով այսօր Սիրիայում է գտնվում շուրջ 60 ռազմական օթանավ եւ Ռուսաստանը մտադիր է դուրս հանել առնվազն կեսը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է նաեւ, որ անհրաժեշտության դեպքում հարվածներ իսլամական պետության գրոհայինների ուղությամբ կշարունակվեն։ Սիրիայում մնում են Ռուսաստանի 2 ռազմական բազաները։ Ռազմական հարցերով փորձագետ Վլադիմիր Եվսեևը ազատությանը տված մեկնաբանությունում ասում է, որ Ռուսաստանը Սիրիայից զորքերը դուրս չի հանում, խոսքը զորքերի Канаги кырчатман масине.
И войска из Сирии не уходят.
Оринак мнуме хакаутайн пашпанутян хамакарка.
При этом полностью сохраняется система противовоздушной обороны.
Рыбакотутюнерн эль Евсеви փոխանցում շարունակվելու են եւ ուղղված են լինելու հիմնականում իսլամական պետության գրոհայինների վերահսկողության տակ գտնվող տարածքների։
Да, удары продолжатся, они будут сейчас больше концентрироваться по исламскому государству.
Кремльից անկախ փորձագետները այսօր գրում են, որ Արևմուտքը պարզապես ստիպել է Պուտինին նման որոշում կայացնել։ Եվսեևը իհարկե սրա հետ չի համաձայնում, սակայն ասում է, որ ռուսական զորքերի էական կրճատումը Սիրիայում նշանակում է, որ Թուրքիան էլ պետք է գնա որոշ քայլերի եւ նախկինի պես չի միջամտի Սիրիայի ներքին գործերին։ Սրա հետ մեկտեղ Եվսեևը նաեւ հավելում է, որ զորքերի կրճատումը ազդանշան է, որ Ռուսաստանն այսօր պատրաստ է փողզիչման թե Թուրքիայի, թե Արևմուտքի հետ։ Այլ հարցը ըստ Եվսեևի, որ թե Էրդողանի, թե Դավութողլու հետ Պուտինի հարաբերություններն այսօր այնպիսին են, որ հնարավոր չէ խոսել այն մասին, որ առաջիկայում Մոսկվայի ու Անկարայի հարաբերությունները կարող են կարգավորվել։ Սակայն Մոսկվան չի ուզում էլ ավելի սրել հարաբերությունները ոչ Թուրքիայի, ոչ էլ Արևմուտքի հետ, ասում է փորձագետը։ Ռուսական զորքերը Սիրիայից հանելու մասին Պուտինի երեկվա հայտարարությունն իհարկե դարձել է ռուսական ինտերնետի թոփ թեմաներից մեկը եւ հիմնական հարցերից մեկն է, թե հետո ինչ է լինելու։ Ռուսաստանցիներն արդեն առնվազն 3 տարի է ապրում են հստակ գիտակցելով, որ Մոսկվան պատերազմում է արտաքին թշնամու դեմ։ Սկզբից այդ թշնամին Ուկրաինան էր, հետո Սիրիայի ահաբեկիչներն ու Էրդողանը, եւ այսօր ստացվում է, որ չկա արտաքին թշնամի եւ կա մեղմասած վատտնտեսություն։ Նովայա գազետան այս կապակցությամբ գրում է. ամենամեծ մտահոգությունը առաջացնում է այն հարցը, թե ինչ է լինելու հիմա։ Այսօրվանից Ռուսաստանը դառնում է պարզապես երկիր, ոչ թե միջազգային սպորտի մայրաքաղաք, ոչ թե ռուսական աշխարհի պաշտպան եւ ոչ թե միջազգային ահաբեկչության դեմ պայքարող համար մեկ երկիր, այլ պարզապես երկիր։ Պատրաստ ենք մենք արդյոք այսօր այս նոր արտակարգ իրավիճակին, թե շոուն պետք է շարունակվի, հարցնում է Նովայա գազետան եւ հավելում. Այս դեպքում մեր հասարակությանը ընտրություններից կես տարի առաջ սպասում է նոր մրցույթ, փնտրել նոր արտաքին կամ ներքին թշնամու, ինչը վտանգավոր է նաեւ մեր մոտիկ եւ հեռավոր հարևանների համար, գրում է Նովայա գազետան։ Ազաբաբայան Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ինչպես են ռուսական զինուժի դուրսբերման մասին որոշմանն արձագանքում Սիրիայի հայ համայնքում, առհասարակ ինչպիսին են տեսնում համայնքի անդամները Սիրիայի ապագան վերջերս ձեռք բերված միջազգային բազմակողմ համաձայնությունների համատեքստում։ Սիրիայի հայ համայնքի ներկայացիչների հետ զրուցել է Նայր Աբուլղադարյանը։
Սիրիայի հայկական համայնքում միանշանակ չեն ընդունում ռուսական զորքի դուրսբերման որոշումը, կասկած հայտնելով, թե Ասադի իշխանության փոփոխությունը դրական ազդեցություն կունենա իրենց վրա։ Գանձազար թերթի խմբագիր Զարմիկ Պողիկյանն ազատության հետ զրույցում ասում է, որ հայկական համայնքում կիսում են պաշտոնական տեսակետն այն մասին, թե ռուսական կողմը օգնեց բանակցություններում հաջողության հասնելու հարցում և հարգեղած դեպքում էլի կօգնի։
Այս մամուլի համար որպես հայ համայնքիննական մենք ինչ ճակատով եղացենք ազգակնաբի խաղաղ լուծման։ Այս դարձան որ մեր համայնքը ծրագան օրեն լիդի արդյունքի մի ծրագան բանակցություններին հարուցիչան։ Եվ մի անմենքը դիզենք հաղողություն նախտել այս բանակցություններին, որպես վերջաբեք այս ճամփով խաղաղություն հաստատի։
Պատերազմի 5 տարիների համեմատ իրավիճակը Հալեպում հիմա խաղաղ է։ Ջրի եւ էլեկտրակայանության մատակարարումը վերականգնվել է տևական ընդմիջումից հետո։ Հալեպը արտաքին աշխարհի հետ կապող ամիսներ շարունակ ահաբեկիչների կողմից գրավված խանասերի ճանապարհը այլևս բաց է։ Անցած տարիներին գրեթե դատարկված կիսականդ բնակարաններով, եկեղեցիներով ու մշակութային օջախներով համայնքում ըստ Գանձասարի խմբագրի կարևորում են ոչ թե Բաշար Ասադի իշխանության երկարաձգումը, այլ Սիրիայի խաղաղությունն ու ժողովրդի ընտրությունը, եթե նույնիսկ իշխանության Գանասադի ռեժիմին դիմախոսները հայկական համայնքի համար վատ չի լինի, ասում է Զարմիկ Պողիկյանը։
Այս հայկական համայնքի համար Սուրյո ժողովրդի որոշումն է կարևորը։ Սուրյո ժողովուրդը ինչ որ որոշած է դիմել, մենք որպես համայնք այսպիսի դիրքորոշումը չունի Ասադի մնալու Ասադի դեմ ոչ մեկ ադեն արդարդված են Ասադի դեմ, որովհետև իրականությամբ մենք այս հարցը հրահրողները առաջին օրեն այդ ուղղությամբ դարին և ժողովրդավարության առումով խոսելով Սուրյո մեջ հապեկցական խմբավորումներ հրահրեցին։
Բերոթե մի բան բերեժ Իրայր Ռեիսյանն էլ հավելում է, այն որ կհարգե մեզ, մենք փոխադարձաբար կհարգենք։
Նայեք, հայերը գողմի հարց չունի։ Հայերը ունին օրինավոր եզրի գարավարության բաշրավես չանցված գարավարության բողքին ընդալու մոտեցնում և գտված։ Երգիրը բաշրունադես ինչ գարավարություն, որ ունի հայերը իրենց նորմալ որդես կաղաքացի ընտացք ունին այդ գարավարության հետ ընտանալու։
Հայկական համայնքի ոչ պաշտոնական շրջանակներում սակայն կարծիքները տարբեր են։ Հալեպա բնակ Մայդա Բակալյանը թերահավատ է, որ ռուսական զորքի դուրս գալուց հետո խաղաղություն կհաստատվի։
Վստահ որ բաց պիտի լինի։ Վստահ, եթե ինքը հոսե սուրյական բանակը գոքներ, որ մեր բանակին ավելի հանքից դեռնարգոր, մեր բանակը սև ցկել, քյուրերը եւ այլն։ Իսկ հիմա եթե ելեն չեմ գիտեր, ծերեդը միջակա ավելի կբադանա։ Անշուշ ապեկիչների կեմ ավելի զորավոր ուժը իրենց ավելի վնաս գաղացեն։
Տայներ շարունակ պատերազմի մեջ ապրող կինը Հայաստան չի տեղափոխվում գումար չունենալու պատճառով։ Մոտապագայում դրական փոփոխության ակնկալիք առանձնապես չունի, մեկ բան կարող է համոզված պնդել. Ասադի կառավարությունը միշտ էլ յուրահատուկ վերաբերմունք է դրսևորել հայերի նկատմամբ։
Ոչ, անոնք բացարձակ հայերու հանդեպ հեչ մեկ ներքին գաղտնիքները հեչ մեկ դժվարություն չեն դար հայերուն հանդեպ։ Այո, եթե տարան իշխանություն կերևս, ներկա իշխանության հանքիսնի, մենք չեմ գարձել, որ որևէ մեկ իշխանության դարձ մեր հայերը այսպես հանքից ունեն այս քաղաքներում մեկ։ Ինչու, քանի որ քրիստոնեության ավելի մոտ են մեր իշխանության ներկա իշխանությունը քրիստոնյաներուն շատ մոտիկ են։ Իրենց զինվորները, իրենց բազմերը դնդրեն բոլորը հայ, գիտեն որ հայը իբր մարդ է։
Տարբեր տվյալներով պատերազմի պատճառով Սիրիայի շուրջ 100,000-ից հայկական համայնքի 70%-ը արտագաղթել է։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Կոնգրեսի ներկայացիչների պալատը միաձայն դատապարտել է մերձավոր արևելքում քրիստոնյաների, այդ թվում հայերի եւ ասորիների, ինչպես նաեւ եզդիների եւ կրոնական այլ փոքրամասնությունների դեմ իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորման հանցագործությունները, այն որակելով որպես ցեղասպանություն։ Այս քվեարկությանն արդեն արձագանքել է Վաշինգտոնի հայ դատի գրասենյակը։ Արմեն Քոլոյանն է ներկայացնում։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տունը 393 կողմ 0 դեմ քվեների հարաբերակցությամբ ցեղասպանություն է անվանել մերձավոր արևելքում քրիստոնյաների, այդ թվում հայերի եւ ասորիների, ինչպես նաեւ եզդիների եւ կրոնական այլ փոքրամասնությունների նկատմամբ իսլամական պետություն անվամբ ահաբեկչական կազմակերպության վարած քաղաքականությունը։ Ամերիկայի հայությունը ողջունում է ներկայացուցիչների տան ընդունած թիվ 75 բանաձևը, որը ցեղասպանական գործել քաղաքակերպին, այդ թվում Դաշնակից Անկարայի առարկներին վերջ տալու հարցում Ամերիկայի առաջնորդության հզոր վկայությունն է, ասել է Ամերիկայի հայդատի գործադիր տնօրեն Արամ Համբարյանը և ավելացրել. Առավել լայն առումով դա նշանակալից քայլ է ցեղասպանության վերաբերյալ Ամերիկայի արձագանքը քաղաքական ընտրությունից բարոյական պահանջի հասցնելու ուղղությամբ. Շատ երկար ժամանակ Ամերիկայի ղեկավարները ցեղասպանությունը, մասնավորապես հայոց ցեղասպանությունը, կիրառել են որպես աշխարհքաղաքական ապրանք, որը կարելի է փոխանակել կամ որի շուրջ կարելի է սակարկել։ Մենք, Ամերիկա հայերս, կարող ենք հպարտ լինել կոնգրեսի թիվ 75 բանաձևի ընդունմանը նպաստելու ջանքերի համար և առաջ տանել բանաձևի հիմնարար սկզբունքը, այն է, որ Ամերիկայի դիրքորոշումը ցեղասպանության դեմ պայքարում պետք է զերծ լինի նախապայմաններից, ասել է Արամ Համբարյանը։ Վաշինգտոնից ստացված հաղորդագրության համաձայն թիվ 75 բանաձևը ներկայացրել են մերձավոր արևելքում կրոնական փոքրամասնությունների հարցերով խմբի համանախագահներ հանրապետական Ջեֆ Ֆորթենբերին և դեմոկրատ Աննա Էշուն։ Վերջինս, ի դեպ, իր ուղերձում խոսել է նաև իր հայկական և ասորական արմատների մասին, ընդգծելով կոնգրեսում հայոց ցեղասպանության ճանաչումը հաստատելու կարևորության մասին։ Մարտի 17-ին նախագահ Բարակ Օբամայի վարչակազմը պետք է պաշտոնական դիրքորոշում հայտնի մերձավոր արևելքում կրոնական փոքրամասնությունների նկատմամբ իսլամական պետության վարած հանցագործ քաղաքականության վերաբերյալ։ Սպիտակ տունը հայտնվել է հետս հետե հզորացող ճնշման տակ, որը գործադրում են Ամերիկայի հոգևոր առաջնորդները և իրավապաշտպանները, ովքեր պահանջում են Սիրիայում և Իրաքում քրիստոնյաների վրա հարձակումները անվանել ցեղասպանություն։ Այդ արշավը առաջ են տանում Կոլումբոսի ասպետներ, քրիստոնյաների պաշտպաններ, կրոնական ազատության միջազգային կլոր սեղան խմբավորումները, Հայաստանյայից առաքելական եկեղեցին, Ամերիկայի հայդատի հանձնախումբը և հարյուրից ավելի այլ կազմակերպություններ։ Պարզաբանում ստանալու համար մենք դիմեցինք Ամերիկայի հայդատի հանձնախմբի խոսնակ Եղսաբեթ Չուլջանին։ Ամերիկայի ներկայացուցիչների տունը ընդունեց թիվ 75 բանաձևը։ Ձեր կարծիքով սա ինչ ազդեցություն կարող է գործել նախագահ Բարակ Օբամայի ուղերձի վրա, որով նա հանդես է գալու մարտի 17-ին։
Շատ ցանը ճնշում կփանեցնեն նախագահին վրա։ Հայտարի հանձնախումբը ողջունեց այս որոշումը, որովհետև կարևոր է, որ ցեղասպանության հարցի գուկա, ովևէ մեկ ցեղասպանության հարցը, լա հայական ցեղասպանությունը, լա ներգայիս միջին արևելքին մեջ պատահած ցեղասպանությունը, ասի քաղաքականության նյութ պետք չէ, լա ցեղասպանությունը ճիշտ ցեվով պետք է ներառակվի որպես ցեղասպանություն եւ ոչ այսպես քաղաքական ֆուտբոլի պես դարձել բարեր օկտակորձին։ Նախագահը մինչև մայր 17-ը պետք է իր որոշումը դատի ինչպես պիտի փնուտակրե այս ցեղասպանությունը, կսպասենք, որ ինքը որպես ցեղասպանություն ընե երկրաշական դան այս միացայնությամբ որոշումը իրեն հստակ ասանշան մգրգե, որ ճիշտը պետք է ընա այս պարակային։
Իսկ ձեր կարծիքով հնարավոր է, որ Օբաման կամ մյուս նախագահը այս բանաձևը օգտագործեն ավելի գործնական խոշոր միջազգային գործողության համար։
Հստակ է, որ պատմության մեջ եւ տեսած ենք, որ երբ որ այս տեսակի բարահարներ, այս տեսակի աղետներ ցեղասպանություն գոչվին, ճիշտ ցեղով գոչվին, ավելի քոզնական աշխատանքի անցած է միջազգային կառավարությունները մեջ լալով ամերիկյան կառավարությունը։ Այդոր համար շատ կարևոր է, որ նախագահը ճիշտ քննութակությամբ ներգայանա մայր 17-ին, եւ ով որ ալլա հաջորդ նախագահը, այդ քննութակումը, ցեղասպանության քննութակումը բիդի մնա, և ադոր հիման վրա կառավարությունը պետք է քոզնական քայլերը առնե, պետք է որոշվի, թե ինչ են այդ քայլերը, բայց շատ ավելի հավանական է, որ իսկական քայլերը պիտի առնվին, եթե այս փնոտակումը տեղի ունենա։
Շարունակենք միջազգային անդրադարձը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր պաշտոնական այցով մեկնել է Թուրքիա։ Կայացած քննարկումների գլխավոր օրակարգային հարցերից մեկը նոր տրանսանատոլական գազատարի նախագիծն է եղել։ Տաթևիկ Սարգսյանին լսենք։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը պաշտոնական այցով Թուրքիայում է։ Ըստ նախնական պայմանավորվածության այսօր Թուրքիայի նախագահ Թայիպ Էրդողանը պետք է լիներ Բաքվում, սակայն կիրակի երեկոյան Անկարայում տեղի ունեցած ահաբեկչության պատճառով որոշվեց Թուրքիա-Ադրբեջան բարձր մակարդակով ռազմավարական համագործակցության 5-րդ նիստը անցկացնել Թուրքիայի մայրաքաղաքում։ Անադոլու գործակալության հաղորդմամբ այսօր առավոտյան նախագահ Էրդողանը ադրբեջանցի գործընկերոջը դիմավորել է Անկարայի Հանրապետության նախագահական պալատում։ Մի շարք նախարարների եւ բարձրաստիճան պաշտոնյաների մասնակցությամբ պաշտոնական արարողությունից հետո նախագահները առանձնազրույց են ունեցել, ապա մասնակցել երկկողմ համագործակցության նիստին, որի գլխավոր թեման տրանսանատոլական գազատարի նախագիծն է դարձել։ Նիստից հետո համատեղ Ասուլիսում Թուրքիայի նախագահը եւս մեկ անգամ դատապարտել է Անկարայի ահաբեկչությունը, ընդգծելով. Ահաբեկիչները չեն հասնելու իրենց նպատակին եւ երբեք չեն կարողանալու ծնկի բերել Թուրքիային, ընդհակառակը իրենք են ծնկի գալու։ Էրդողանը շնորհակալությունը հայտնել պաշտոնական Բաքվին ցուցաբերած աջակցության համար եւ հայտարարել, որ եղբայրական Ադրբեջանը Թուրքիայի սև օրվա բարեկամն է։ Նախագահ Ալիևը իր հերթին հայտարարել է, որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը այսօր աշխարհում ամենամտերիմ երկրներն են։ Նա նշել է, որ Թուրքիան Էրդողանի կառավարության շրջանում մեծ զարգացում է ապրել, ինչը ամենից շատ Ադրբեջանին է ուրախացնում։ Ալիևը հատուկ երախտագիտությունը հայտնել Թուրքիային Լեռնային Ղարաբաղի հարցում մշտապես Ադրբեջանի կողքին լինելու համար։ Թուրքիա-Ադրբեջան բարձր մակարդակով ռազմավարական համագործակցության 5-րդ նիստի արդյունքում երկու երկրների միջև 6 համաձայնագիր է ստորագրվել, հիմնականում էներգետիկայի, տրանսպորտի եւ ռազմական ոլորտներում համագործակցության շուրջ։ Թուրքական մամուլը Ալիևի այցը բարեկամական ժեստ է որակել, հիշեցնելով, որ Էրդողանի այցը Ադրբեջան հետաձգվում է արդեն երկրորդ անգամ ահաբեկչական հարձակումների պատճառով։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Human Rights Watch հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպությունը միգրանտների հետ կապված հարցերով նամակ է հղել Եվրամիության ղեկավարությանը։ Կազմակերպության գործադիր տնօրենն անընդունելի է համարում մարտի 7-ին Եվրամիության եւ Թուրքիայի միջև ձեռք բերված համաձայնության պայմանները միգրանտների ճգնաժամի կարգավորմանը վերաբերող։ Human Rights Watch-ը Եվրամիությանը կոչ է անում հրաժարվել վիճահարույց սկզբունքներից։ Անուշ Մարտիրոսյանին լսենք։
Human Rights Watch հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպությունը Եվրամիության ղեկավարությանը միգրանտների հարցերով հղած նամակում անընդունելի է համարում մարտի 7-ին Եվրամիության եւ Թուրքիայի համաձայնության պայմանները։ Իրավապաշտպան կազմակերպության ղեկավար Քենեթ Ռոթը Եվրամիությանը կոչ է անում մարտի 17-ից 18-ը նախատեսված գագաթաժողովում չհաստատել վիճահարույց պայմանները։ Մեր կարծիքով այդ նոր հարցերն իրենից ներկայացնում են հակասություն փախստականների, ապաստան փնտրողների եւ միգրանտների վերաբերյալ միջազգային օրենսդրությանը, նշել է իրավապաշտպան կազմակերպության ղեկավարը։ Միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը մասնավորապես վտանգավոր է համարում մարտի 7-ին Բրյուսելում Հավանության արժանացած սկզբունքները, որոնք ենթադրում են միգրանտների արագ վերադարձը Թուրքիա, Թուրքիայում մեկ ապօրինի միգրանտի ապաստան տալու նպատակ այն դեպքում, երբ Եվրամիությունը ընդունում է մեկ փախստականի։ Մարտի 7-ին քննարկված այս հարցերն ըստ Քենեթ Ռոթի իրավական, քաղաքական եւ բարոյական առումով սխալ են, եւ եթե դրանք կատարեն, կնշանակի հրաժարվել միջազգային օրենսդրությունից եւ բոլոր արժեքներից, որոնց վրա հիմնադրվել է Եվրոպական Միությունը, նշում է Human Rights Watch-ի գործադիր տնօրենը։ Նամակի հեղինակը քննարկման առարկա է դարձնում նաեւ միջազգային աջակցություն ունեցող ապօրինի միգրանտներին Թուրքիա արագ վերադարձնելու կապակցությամբ։ Ըստ Human Rights Watch-ի գործադիր տնօրենի, նման մոտեցումն արգելված է մարդու իրավունքների Եվրոպական Կոնվենցիայով։ Քենեթ Ռոթը նշում է. Սիրացի յուրաքանչյուր փախստական անհատ է, ոչ թե փոխանակելի համարակալված անձ, որին պետք է փոխանակել սիրացի մեկ այլ փախստականի հետ։ Human Rights Watch-ը նաև խորը մտահոգություն է հայտնում Թուրքիայի հետ հարցեր որոշելու Եվրոպական Միության նախընտրության կապակցությամբ, ուշադրություն հրավիրելով Թուրքիայի նախագահի ապահոված ժողովրդավարական արժեքների ոտնահարման դեպքերին։ Մարտի 7-ին Բրյուսելում տեղի ունեցած քննարկումներն արժանացել էին նաև ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով հանձնախմբի քննադատությանը։ ՄԱԿ-ը հիշեցրել, որ արտասահմանցների կոլեկտիվ արտաքսումն արգելված է միջազգային օրենքներով։ Ավելի վաղ կոչ դիրքորոշմամբ էր հանդես եկել մեկ այլ հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպություն՝ Amnesty International-ը, ըստ որի կողմերն իջել են անազնվության, մանր առևտրի ամենացածր մակարդակի, որը որևէ ընդհանրություն չունի մարդու իրավունքների եւ արժանապատվության հետ։
Հարևան Վրաստանում, այսպես ասած, սեքս սկանդալ է հասունանում։ Մի շարք քաղաքական գործիչներ եւ լրագրողներ սպառնալիքներ են ստացել, որ գործունեությունը չդադարեցնելու դեպքում վերջիններիս մասնակցությամբ սեքսուալ բովանդակության տեսանյութեր կհրապարակվեն YouTube կայքում։ Այս սպառնալիքները մեծ աղմուկ են բարձրացրել Վրաստանում։ Դատապարտող հայտարարությամբ է հանդես եկել անգամ երկրի նախագահը, տարվում է քննություն։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Սեքսը Վրաստանի քաղաքական ասպարեզում, այսպես կարելի է բնութագրել վերջին օրին Թբիլիսիում քննարկվող ամենաաղմկալի թեման։ Վրացական էլիտայի ինտիմ հարաբերությունների հարցը հրատապ դարձավ այն բանից հետո, երբ անհայտ անձիկ մի քանի օր առաջ YouTube-ում զետեղեցին նախկին արտգործնախարար, ընդդիմադիր ազատ դեմոկրատ ներկուսակցության ղեկավար անդամ Մայա Փանջիկի ձեին պատկերող անձնական բնույթի մի տեսանյութ, որինքից հայտարարության մեջ էլ հիշատակում էին եւս մի քանի հայտնի քաղաքական գործիչների ու լրագրողների։ Վերջիններից տեսանյութի հեղինակները պահանջում էին դադարեցնել գործունեությունը և լքել Վրաստանը հակառակ պարագայում, սպառնալով համացանցում տեղադրել նրանց պատկերող համապատասխան տեսագրությունները ևս։ Ծագած սկանդալին առաջիններից մեկն արձագանքեց Վրաստանի նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլին. «Որևէ մեկը մեզ չի ստիպի հրաժարվել սեքսով զբաղվելու պրակտիկայից»։ Այսպես կարելի է բնութագրել Վրաստանի ղեկավարի 4-րոպեանոց զգացմունքային ելույթի առանցքային ուղերձը։ Ես ինքս սեքսուալ կյանք ունեմ, բավական հարուստ սեքսուալ կյանք և շարունակելու եմ ունենալ։ Սեռական հարաբերությունների սեքսի մեջ որևէ ամոթալի բան գոյություն չունի։ Ես դիմում եմ այն մարդկանց, ովքեր փորձում են շանտաժի ենթարկել երկիրն ու դրա բնակչությանը։ Մենք կհայտնաբերենք ձեզ և դուք չեք կարողանա այլևս ահաբեկել մարդկանց», հայտարարում էր Մարգվելաշվիլին։ Գաղտնի տեսագրությունների հեղինակների կողմից հիշատակված ապագա թիրախներից մեկն էլ հայտնի հեռուստալրագրող Ինգա Գրիգոլյան հարկամարեց Վրաստանի հանրային հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում դիմել իրեն շանտաժի ենթարկող անձանց։
«Խաս առաջեուլեբրիվի շեղարեբուլի մաքս սեքսի դա ասեց ուապիրեմ գավագձելո չեմի ցխորեվա»։
«Ես հիանալի սիրեցյալ ունեմ և սեքսուալ կյանք, պատրաստվում եմ սեքսով զբաղվել իմ ողջ կյանքի ընթացքում, իսկ ովքեր ինձանից պահանջում են լքել երկիրը հակառակ պարագայում սպառնալով իմ անձնական կյանքի մանրամասները հրապարակել, թող իմանան, ես կյանքս կտամ, բայց կհասնեմ նրան, որ դուք պատասխանատվության ենթարկվեք», հայտարարում էր Գրիգոլյան։ Վրաստանի գործող իշխանություններն էլ հայտարարում էին, թե կատարվածը հարված էր նախ և առաջ իշխող վրացական հերազանք դաշինքի դիրքերին։ «Սա բարոյական ահաբեկչություն է, վստահ եմ, որ տեղի ունեցածը հարված էր պետությանը, կառավարությանը, մեր ընտրած եվրոպական ուղուն, ի վերջո մենք շատ լավ էլ տեղյակ ենք, թե ինչպես են արվել այս տեսագրությունները», հայտարարեց փոխվարչապետ Կախակալաձեն, փաստորեն ակնարկելով, որ հայտնի մարդկանց անձնական կյանքի գաղտնի տեսագրությունները խորհրդարանական ընտրություններից մոտ կես տարի առաջ տարածում են նախկին իշխանությունների կողմնակիցները։ Այս վարկածի օգտին են խոսում նաև այս գործով իրականացված առաջին ձերբակալություններն։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ Վրաստանի ոստիկանությունը անձնական գաղտնիք պարունակող տեսանյութեր պահելու մեղադրանքով ձերբակալել է փաստաբան Իրակլի Փալաձեին և Թբիլիսիի բնակիչ Զուրաբ Ջամալաշվիլին։ Հետաքրքիր զուգադիպությամբ վերջինի որդին Վասիլ Ջամալաշվիլին երկրի ամենահայտնի հակերներից մեկն է, ով Միխայել Սաակաշվիլի նախագահության տարիներին մի շարք աղբյուրների պնդմամբ սերտորեն համագործակցել է Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության հետ։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը։ 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ փորձագետների պնդմամբ իշխանությունները մտադիր են ևս մեկ սահմանափակում մտցնել, մասնավորապես սպասվող որոշ օրենսդրական փոփոխությունների արդյունքում հեռուստաընկերությունները հնարավոր է ստիպված կլինեն սահմանափակել խոսքի ազատությունը և ընտրարշավի ընթացքում կաշկանդված գործել, այլապես կզրկվեն լիցենզիայից։ Անուշ Մկրտչյանն է մանրամասնում։
2017 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ կառավարությունը հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքում փոփոխություններ է առաջարկում, որոնք լրագրողական կազմակերպությունների պնդմամբ կկաշկանդեն լրատվամիջոցներին և մահակ կդառնան իշխանության ձեռքում։ Կառավարության նախագիծը հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովին հռահին իրավունք է տալիս տուգանել և անգամ ժամանակավորապես կասեցնել լիցենզիան, եթե հեռարձակողը քարոզարշավի ժամանակ երկու անգամ խախտել է օրենսդրությունը։ Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ, տարիներ շարունակ ընտրություններում լրատամիջոցների աշխատանքը մշտադիտար կողմ Բորիս Նավասարդյանը վստահ է. «Նախագիծը կամայական որոշումների իրավունք է տալիս հռահին, որն առանց այն էլ վստահություն չի վայելում»։
«Հերթական շատ լուրջ վտանգ է սպառնում, ասենք, մեր այն հեռուստաընկերություններին, որոնք ցանկանում են ամբողջությամբ թափանցիկ և սուր ձևով, որը և անհրաժեշտ է բնակչությանը, լուսաբանել ամբողջ նախընտրական այդ գործընթացը»։ Փաստորեն այդպիսի դրույթներով օրենսդրական մենք դարձնում ենք քարոզարշավը շատ զգուշավոր, անհետարքիր, բանավեճերի զուրկ։ Իհարկե այդպիսի պայմաններում ակնկալ էր, որ ընտրողները կարողանան դիտակցված եւ իրազեկ ընտրություն կատարել, շատ դժվար։
Լրատվա միջոցը ըստ նախագծի կարող է զրկվել եթերից, եթե օրինակ ՀՀ երկու անգամ արձանագրի, որ խտրական վերաբերմունք է դրսևորել թեկնածուների կուսակցությունների նկատմամբ, կամ չի ապահովել անկողմնակալ եւ գնահատականներից զերծ տեղեկատվություն։ Նավասարդյանը ընդգծում է, այսպես վտանգի տակ են հայտնվում հատկապես ուղիղ եթերները։ Թեկնածուների կուսակցությունների ներկայացուցիչները կարող են հանդես գալ սադրիչ հայտարարություններով, պատասխանատվության տակ դնելով լրատվամիջոցին։ Ըստ մասնագետի, ստացվում է, եթերից չզրկվելու համար հեռարձակողը պետք է կաշկանդված աշխատի, իսկ հեռահն էլ դատավոր դառնա նրա գլխին։
Առանց դատարանի մասնակցությամբ կասեցու լիցենզիայի, դա բավականին լուրջ սահմանափակում է խոսքի ազատության։
Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը ևս վստահ է, որ հրահին դատավորի լիազորություններ տալով թիրախ են դարձնում ընդդիմադիր կամ ոչ իշխանական ուժերի հետ ասոցացվող լրատամիջոցները։ Հիշեցնելով, թե ինչ ճակատագրի արժանացավ ԱՄԵԿ Պլյուս ընկերությունը նույն հրահի որոշումների արդյունքում։
ՀՀ-ը ընկալվում է որպես իշխանության մարմին և ոչ թե անկախ որևէ կառույց։ Նրա հրահանգները, հեռուստաընկերությունները որպես կանոն շատ ուշադիր կատարում են, որպեսզի մնանք չարժանանան, ասենք, նույն ԱՄԵԿ Պլյուսի ճակատագրին։
Ընդդիմադիր հայացքներով հայտնի Լոռի TV-ի գործադիր տնօրեն Նարինե Ավետիսյանի համար խնդրահարույց են անկողմնակալ խտրական եզրույթները, հասկապես որ նախագծում չի հստակեցվում, թե որոնք են չափորոշիչները։
Շատ կարևոր է, թե ինչ չափորոշիչներով պիտի առաջնորդվեն, եւ ինձ զարմանում է, թե այդ ոնց պիտի դիտարկեն։ Դրա համար ուշտա դիտարկում է հարկավոր 24 ժամյա դիտարկում հեռուստաընկերության աշխատանքի, որի հնարավորությունը հեռահը
Խոսքի ազատության պաշտպանների անհանգստացնում են նախագծում առկա ևս մեկ դրույթ։ Համաձայն որի քարոշչության ժամանակ կաբելային հեռուստաընկերությունները պարտավոր են վերահեռարձակել միայն հռահի կողմից արտոնագրված վերգետնյա եթերային հեռուստաընկերությունների ծրագրերը։ Երևանի մամուլի ակումբի նախագահի պնդմամբ սահմանափակվում է ոչ միայն խոսքի ազատությունը, այլև սպառողների իրավունքը։
Եվ ընդհանրապես շատ անորոշ և համայական որոշումների հնարավորություն տվող դրույթ է, որը վկայում է, որ հիմնական նպատակը հեղինակների ոչ թե կառուցողական մոտեցում ցուցաբերել ընդհանրապես ընտրական օրենսդրության նկատմամբ, այլ հնարավորինս վերահսկելի դարձնել այն բոլոր ինստիտուտները, որոնք ներգրաված են ընտրությունների լուսաբանման մեջ։
Ըստ մեր զրուցակիցների, առանց այս փոփոխությունների էլ ՀՀ-ը ունի լծակներ, որոնք սակայն չի գործածում։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը հիշեցնում է բազմաթիվ դեպքեր, երբ լիցենզիայի պայմանները կոպտորեն խախտող իշխանություններին գովերքող հեռուստաընկերությունները երբևէ պատասխանատվության չեն ենթարկվել։
Այսօրվա լիազորությունները ՀՀ-ի լիուլի բավական են, որպեսզի խախտումների թեմա առնի, և լրացուցիչ լիազորություններ տալը ավելի շատ հիշեցնում է թաքնված գրաքննության։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի նոր քաղամասում զինված խմբի աղմկոտ ձերբակալություններից հետո արդեն 5 ամիս է անցել։ Գործի շրջանակներում ձերբակալվածներից ոմանց փաստաբանները մինչդեռ հազանգում են։ Չնայած անցած բավական պատկառելի տևողությանը, իրենց պաշտպանյալների հետ կապված որևէ քնչական գործողություն չի իրականացվում։ Այս ընթացքում կալանվածներից ոմանք անգամ հացադուլ էին հայտարարել, թեմային Արտակ Համբարձումյանն է անդրադառնում։
Նորք Մարաշի զինված խմբի գործով կալանավորվածներից մի քանիսի փաստաբաններ նահազանգում են։ 5 ամիս առաջ սկսված նախաքնությունը դոփում է տեղում։ Իրենց պաշտպանյալները շարունակում են մնալ կալանքի տակ, սակայն քնչական ակտիվ գործողություն չի իրականացվում։ Ազգային անվտանգության ծառայությունից ազատությանը տեղեկացրին, որ նախաքնության գաղտնիությունից ելնելով որևէ նորություն չեն կարող փոխանցել, չմանրամասնելով, թե երբ է նախատեսվում գործնուղարկել դատարան և քանի անձ է կալանավորվել։ Նույն գործով կալանավորված ազատամարտիկ Աղասի Մարտիրոսյանի կալանքը փետրվարի 5-ին 2 ամսով երկարացվել է։
Քնչական մարմինը կալանքի ժամկետը երկարացրեց այն հիմքով, որ պետք է ևս նորից կատարվեն քնչական գործողություններ, սակայն փետրվարի 5-ից առ այսօր քնչական գործողություններ չեն կատարվել։ Ոչ հարցաքննություններ են կատարում, ոչ առերեսումներ են կատարում, եւ մտավախություն կա, փաստորեն մնաց ընդամենը մի ամի ժամանակ, որ նորից կարող են կալանքի ժամկետը այդպես երկար առածնել, բայց չէ, որ օրենքը պահանջում է, որպեսի քննիչը ջանասեր լինի և քնչական գործողություններ կատարի։ Ես տեղեկություն չունեմ հիմա ինչ է կատարվում և ինչ է փաստորեն նախաքննությունը լռում, գործողություն չի կատարում եւ ընդհանրապես մեր բոլոր հարցերին պատասխան չկա։
Ազատամարտիկի շահերի ներկայացուցիչ Լիանա Բալյանի փոխանցմամբ Մարտիրոսյանը օրեր առաջ է դադարեցրել շուրջ 20 օր տևած հացադուլը, որով բողոքում էր նախաքնության ընթացքից։
Նա չի պատկերացնում եւ չի հասկանում, թե ինչու են իրեն վերջապես ձերբակալել, կալանավորել եւ ինչու են պահում մեկուսարանում։ Նա իր մեղքը չի ընդունում եւ գտնում է, որ ոչ մի կապ չունի տվյալ հանցագործության հետ։
Ըստ պաշտոնական վարկածի զինված խումբը պատրաստվել է մի շարք ծանր հանցագործություններ իրականացնել, այդ թվում եւ պաշտոնյաների դեմ։ Խմբի ձերբակալությունից օրեր անց նախագահ Սարգսյանը հորդորել էր սպասել ընդամենը մի քանի շաբաթ, մինչև գործը կհասնի դատարան, պնդելով, թե դրանից հետո բոլոր կասկածները կփարատվեն։
Դու երկրում եք տեսել, այդպեսի թափանցի գործողություններ կատարեն ու չհամբերեն գոնե մի շաբաթ, երկու շաբաթ, երեք շաբաթ, որպեսզի քննությունը ամբողջականացնի, ներկայացնի հանրությանը կամ ուղարկի դատարան։ Լավ, գոնե չեն համբերում 10 օր, 15 օր, մի ամիս, հետո երբ որ դատարանում կտեսնեն, որ ապացույց չկա, այն ժամանակ մենք կմեղադրենք ազգային անվտանգության մարմիններին։
Զինված խումբը ղեկավարելու, ինչպես նաև ապօրինի զենք պահելու մեջ մեղադրվող Արթուր Վարդանյանի շահերի պաշտպան Լևոն Բաղդասարյանն ազատությանը ասաց, որ 34-ամյա Վարդանյանը շարունակում է իր մեղքը չընդունել, պնդելով, որ կուտակված զենքը ուղված չի եղել Հայաստանի եւ Հայաստանի քաղաքացու դեմ։ Քնությունից այս փաստաբանն էլ այլ նորություն չուներ։
Կոնկրետ պաշտպանյալի մասով չի ասի, որ այդպես ակտիվ է գնում նախաքնությունը, բայց քնչական գործողությունը այդպես այդպեսին իրականացնում բացատրություններ առերեսների վրա։
Հանցավոր համագործակցությանը մասնակցելու մեղադրանքով ավելի քան 3 ամիս կալանավորված պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանի պաշտպանը եւս պնդում է, որ ակտիվ նախաքննական գործողություններ չեն իրականացվում։ Առողջական վատվիճակում գտնվող Շիրխանյանի կալանքը երկարաձգվել է, սակայն այս ընթացքում միայն 1 առերեսում է իրականացվել։
Դեկտեմբերի 19-ից առ այսօր մոտավորապես 3 հարցակնություններ են տեղի ունեցել Վահան Շիրխանյանի մասնակցությամբ եւ 1 առերեսում։ Մենք պնդում ենք, որ չկա որևէ հիմք, մեղադրանքը հիմնավորող որևէ ապացույց գործնյութերում չկա, որոնք ուղղակիորեն ՊՊԿ-ն որ Վահան Շիրխանյանը կատարել է իր ներկայացրած հանցավոր առարկա։
Փաստաբանների տվյալներով զինված խմբի գործով կալանավորվածների թիվը անցնում է 3 տասնյակից։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակենք իրավական թեման, այժմ մի ցավոտ քրեական պատմության անդրադառնանք։ Օրերս Երևանի թաղամասերից մեկում մի խումբ պատանիների միջև ծեծ կրտուքը ողբերգական ավարտ է ունեցել։ Դեռահասներից մի քանիսը դանակահարվել են, նրանցից մեկը ստացած վնասվածքներից մահացել է։ Որոշ իրավապաշտպանները նկատում են, կրիմինալը երկրում ահագնանում է, քանի որ այն որոշակիորեն հովանավորվում է վերին օղակների կողմից։ Այլոքել դեռահասների շրջանում դրսևորվող այս դաժանությունը բացատրում են հեռուստաէկրանից հորդող քարոշչությամբ։ Նարինե Ղալեչյանի լսենք։
2 օր առաջ Սարի թաղի դպրոցներից մեկի հարևանությամբ տասնյակ երիտասարդների մասնակցությամբ տեղի ունեցած ծեծ կրտուքի ժամանակ սպանված 17-ամյա Արմեն Բաղդասարյանին այսօր հողին հանձնեցին։ Նույն օրը հիվանդանոց տեղափոխված 5 երիտասարդներից 3-ը դուրս են գրվել։ Դանակի հարվածներ ստացած 2 երիտասարդներ էլ վիրահատվել են եւ դեռ գտնվում են հիվանդանոցում։ Քնչական կոմիտեում քրեական գործ է հարուցվել միանգամից 3 հոդվածով։ Ծեծ կրտուքի մասնակիցներից 2-ը Պետրոսյան եղբայրները ձերբակալվել են։ Դեպքից 3 օր է անցել, սակայն պատճառը դեռ հայտնի չէ։ Սարի թաղում նույնպես առանձնապես բերճախոս չեն, հատկապես տեսախցիկ տեսնելիս։
Հիմա մի նկարեք այստեղ ոչ մեկին։
Իրաց չեմ նկարի, բայց
ոչ մեկին մի նկարեք, ինձ եմ նկարեք։
Ինչ դրական նկարագրեք ձեր ընկերոջը։
Շատ լավ ընկերեն, հիմա ոչ մեկին մի նկարեք, կամերան անջատեք։
Չկպնեք էլ կամերայի։
Տուժած 18-ամյա Սերգեյ Օսիպովին հանդիպեցին հիվանդանոցում, հրաժարվեց մեր հարցերին պատասխանել։ Փոխարենը նրա տատը պատմեց, թե թորը կռվարար չէ, ընկերներն են զանգել դուրս հրավիրել։
Դե ինքը տնգլողանում էր, ինչ որ զանգեցին, ինքը հելավ դուրս, մեկ էլ հետո լսենք, որ հիվանդանոց նա։ Նոր հետո եկանք հիվանդանոց, տեսել են վիճակը վատը։ Ինքը ասում է, տեսել եմ կռիվ կային, ասում է, ասում է, մեկ էլ դնեմ, իմ վրա էլ հասան։ Ասում է, ես չգիտեի իսկի ով են, ինչ են, հարցնում եք, ասում է, ես չեմ էլ իմանում ովքեր էին։ Շատ խելոք, լսող, սաղ թաղի ժողովուրդն, ասում եմ, Սերգեյ, գնա այս խանութ, գնա այն խանութ, գնում է վազելով, խանութները գալիս։
Բժիշկները
Օպիկ վիրաբուժական բաժանմունքում միջին ծանրության վիճակով մյուս հիվանդը գտնվում է ընդհանուր և կրծքային վիրաբուժական բաժանմունքում, որտեղ այնտեղ վնասված է կրծքավանդակը թուկերի հետակավոր վնասվածը։
ԵՊՀ գիտաշխատող վերլուծաբան Վահրամ Միրակյանը զուգահեռներ է տանում երիտասարդական այս ագրեսիայի ու բռնության տեսարաններով հարուստ հայկական հեռուստասերիալների միջև։ Դեռ մի քանի տարի առաջ կատարած իր ուսումնասիրության արդյունքում պարզել է 2005-ի համեմատ 2010-ին երիտասարդների շրջանում հանցագործությունների թիվն աճել է։ Պատճառներից մեկն ըստ նրա նաև թաղային հեղինակությունների հերոսացումն է էկրաններից։
Ամենաբարձր վարկանիշ ունեցող հեռուստապրոդուկտներով, իսկ ամենաբարձր վարկանիշ ունեցող հեռուստապրոդուկտներից մեկ սերիալներն է, ագրեսիան, գողական ենթամշակույթը ներկայացվում է որպես խնդիրներ լուծելու ճանապարհ։ Ու քանի որ մարդիկ տեսնում են այդ, տեսնում են, որ խնդիրներ լուծելու ճանապարհը հնարավոր է ագրեսիայի միջոցով, կարելի է գոռալ, կարելի է մունատ գալ, կարելի է, չգիտեմ, խփել, հարվածել եւ դրա միջոցով շատ-շատ խնդիրներ կլուծեն։ Ու այդ երբաներ ընկալվում են։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանն էլ հավելում է, սերիալներից բացի թաղային հեղինակությունները հարց լուծող են նաեւ ազգային ժողովում ու տարած ներում հատկապես ընտրությունների ժամանակ
Հայաստանում կայուն է կրիմինալ հեղինակությունների վարքագծի հետևանքների անպատժելիությունը մենք տեսնում ենք ինչպես է թողմախի մհերը ազգային ժողովում թե ինչքան ազատորեն այդ կրիմինալ հեղինակությունները իրենց պահում են բոլոր դեպքերում, ուզում են հայհոյում են, ուզում են ծեծում են, ուզում են խոսքով եւ այս թողտվությունը, անպատժելիությունը, որը արկա է մեր երկրում, միշտ ունենալու է այսպիսի ծանր դեպքեր եւ ծանր հետևանքներ։ Կրիմինալ այս դեպքերին հավաքագրում է իշխանությունը հանրապետական կուսակցության շուրջ, ուղղակի մենք ցանկացած ընտրության ժամանակ տեսնում ենք այդ
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում կարծես բարի ավանդույթի է վերածվում հետևյալը։ Հանրության այս կամ այն հատվածի պահանջներին իրավասուղակները սկսում են արձագանքել միայն այն ժամանակ, երբ մարդիկ դիմում են ծայրահեղ գործողությունների։ Այսօր կեսօրին Արարատի մարզի քաղցրաշեն գյուղի զայրացած խաղողագործները որպես բողոքի նշան կարճ ժամանակով փակել են Երևան Մեղրի մայրուղին, պահանջելով վճարել իրենց մթերած խաղողի գումարը։ Գյուղացիները դժգոհում են, բավական չէ ցածր գնով են ընդունել խաղողը, նույնիսկ այդ գումարը չեն տալիս։ Այսօր իսկ նրանց մոտ են շտապել գյուղատնտեսության երկու փոխնախարարներն ու քաղցրաշենի գինու գործարանի տնօրենը, խոստանալով մեկ ամսվա ընթացքում փակել պարտքերը, Կարինե Սիմոնյանն է պատմում։
Քաղցրաշենցի խաղողագործներն այսօր Երևան Մեղրի ավտոճանապարհն ավելի քան 1 ժամ փակ պահեցին անցած աշնանը մթերած բերքի դիմաց գումարներն ստանալու պահանջով։ Գյուղատնտեսական աշխատանքներն արդեն սկսվել են, բայց ավելի քան 100 տնտեսություններում գյուղատների ձեռքին ընդամենը մոտ 200 միլիոն դրամի կտրոններ են։ Բողոքի նրանց այսօրվա ակցիային արձագանքեցին գյուղատնտեսության երկու փոխնախարարներն ու քաղցրաշենի գինու գործարանի ներկայացուցիչը, ովքեր հանդիպեցին ակցիայի մասնակիցներին ու խոսք տվեցին, մեկ ամսվա ընթացքում կմարեն բոլոր պարտքերը։ Ավելի վաղ կառավարությունից գյուղացիներին վստահեցրել էին, թե մինչև փետրվարի 1-ը բոլոր պարտքերը կվերադարձվեն, այնուհետև ժամկետները ձգձգվել էին մինչև մարտի 15-ին։ Այս անգամ արդեն ստիպված են սպասել ևս 1 ամիս։ Գյուղացիներն այսօր գյուղ վերադարձան նշելով, թե վերջին անգամ են հավատում այս խոստումներին։ Ավելի քան 3.5 միլիոնի իր պարտքին սպասող Սոզ Վարդանյանը հաշվում է անցած տարվա ծախսերն ու իմի վերում թղթի վրա մնացած գումարները։
Սեպտեմբերից հանձնել եմ, ես իմ ծաղի եկամուտը դրել եմ խաղողի վրա։ 600 000 կանխի ծախսել եմ, ինչու՞ ես ոչ մի կոպեկ չեմ ստացել։
Իսկ 110 դրամ արբեր գնելա։ Եսի 80 դրամ, նույն խաղողն է։ Եսի 90 դրամ, եսի 80 դրամ։
Մի օրական մեծ երկու։
Եսի 110 դրամ, եսի ես ընդամենը հանձնել եմ շաբաթվա մեջ։ Ամենը շատը։
Քաղցրաշենցիները չնայած համաձայնեցին մայրուղին բացել ու սպասել ևս 1 ամիս, բայց իրենց կողքին կանգնելու եւ այս հարցում օժանդակելու խոստումներ տված կառավարության անդամների հետ քիչ հույս են կապում։ Գարունը բացվել է, բայց ելի վերևների շունչն իրենց թիկունքում չեն զգում։
Մարսպետն ու գյուղնախարարը եկան ասեցին՝ հանձնեք զավուտին 110 դրամ։ Այսօր ասում ենք փողը, ասում են այսօր հանձնեք փողի մասին երկու մտածենք։
Ամենօրյա հերթատեսությամբ հաղորդում է, որ
գյուղատեսուն այս տարի 11% աճանմեցել, եթե այս գյուղացին ամբողջ տարին ամոթացել, այսպես աշխատել, այդ տնտեսական աճը այդ գյուղացին իր վրա չի զգացել, մենակ գյուղնախարարն ու իր տեղակալներն են զգացել այդ աճը, իսկ իր երկրի, ես ինչ ենք, ախր, իրանք իրանց համար, իրանց ավտոներում, նայում ես իրանց պադավատի ավտոները, որ ծախեն ես գյուղի փողը կտան, տպերեք ծախեք տվեք, արա մի տարի լան պադավատ մանեք եք, հիմի սիլիտրայ է բերել, ես որից է սիլիտրայ փողը տամ, թույն բերել ապ, թույնի փողը որտեղ ես տամ,
գյուղացին ես որ վերջին մարդն այս Հայաստանը,
այդ չի Վրաստանում, կարան մի դոլարով խաղ ընդունեն, ու հրամանա տված վերևից, գործարանատիրոջը, հանգար չլեմ չմանը, մի դոլարից պակաս ընդունես, այդ ո՞նց է տենց լում։
Կամո Արարատյանն ավելի քան 3.5 միլիոն դրամի խաղող է հանձնել Քաղցրաշենի գինու գործարանին։ 6 ամիս անց 1 դրամ անգամ չի ստացել։ Այսօր արդեն քանդել է իր 3700 մետր այգին։ Արդյունքը չեմ տեսել, այլևս ներդրում չեմ անի, ասում է հուսահատ գյուղացին։
Ամբողջ 3000 մետր այգին, 3700 մետր այգին քանդել ենք, ամբողջը վերացնում ենք։ Էլ ճար չկա, պայենք ինչ անենք, եթե ինն արժեքը իրա ինն արժեքը չի ապահովում, պայեմ ինչ անեմ ես խաղողի այգի։ Ու կախեթ այգի է, որ այսօր հազվագյուտ այգի է ինքը, հազվագյուտ խաղող է կախեթը, որ ամբողջ գյուղում երևի 5 հեկտար չկա։
Նույն կերպ խաղողի 2000 մետր այգին արմատախիլ է արել նաև նրա համագյուղացին։ Գագիկ Մկրտչյանը 20 տոննա խաղող է ստացել իր այգիներից։
Կամաս-կամաս քանդում ենք, չգիտենք, ծիրանը ծորտն է տանում, խաղողի փողը գինի գործն է տանում, չի կարում տա, թե կարում է տա, թե չի կարում, ասել են խեղճ մարդուն կվարկավորենք, եթե չեն տալի, որ մեր փողը տա, ինչ ասենք էսա։
Մենակ ընտրությունների վախտ են, ընտրություն անում անում մեկը դրում ես, կառավարությունը գալիս է գյուղ, արտաշատ, ընտրություն են խաղում, արա ինչ ընտրությունով չի ես երկիրը։ Գյուղատին ինչ գործ ունի ընտրության մասին հիշի, մտածի, գյուղատին ինչ գործ ունի պարլամենտի ընտրությունով, գյուղատին իր հողով պետք է զբաղվի, սա գյուղ քաղաքը բանին, գյուղատուն դարձնել են քաղաքական մեկնաբաններ, սա ժողովրդին դարձնել են քաղաք, եսիմ ինչ
շատ չէ, մի 10 տարի հետո մեր նմաները կվերանան, երիտասարդությունն էլ հողերը չան, ես երկրի դառնան տափաստան։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Քաղցրաշեն։
Եվ մեր ծրագրի վերջում մշակութային անդրադարձ, խոսափողը փոխանցում եմ մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանին։
Ռուսաստանի Հայերի միության և համաշխարհային հայկական կոնգրեսի նախագահ Արա Աբրահամյանի նախաձեռնությամբ արդեն 10 տարի անց է կացվում մրցանակաբաշխություն գիտնականների և արվեստագետների շրջանակներում խթանելու հայ գիտական մտքի զարգացումն ու հայ արվեստագետների ստեղծագործական գործունեությունը։ Մրցանակաբաշխությունն անց է կացվում գիտությունների ազգային ակադեմիայի ինստիտուտների և ստեղծագործական միությունների միջոցով։ Այս տարի այս մրցանակաբաշխությունը թեմատիկ է և նվիրված է Հայաստանի Հանրության անկախության 25-ամյակին։ Մրցանակային ֆոնդը 42 միլիոն դրամ է։ Մրցույթին մասնակցելու հայտերը ամենատարբեր ասպարեզներում ընդունվում են մինչև մարտի 20-ը, իսկ մրցույթը կամփոփվի արդեն աշնանը, մինչև սեպտեմբերի 21-ը, Հայաստանի Հանրության անկախության օրը։ Այս մասին այսօր կինոմատոգրաֆիստների միությունում հրավիրած ասուլիսին հայտարարեց Հայերի համաշխարհային կոնգրեսի և Ռուսաստանի Հայերի միության փոխնախագահ Վլադիմիր Աղայանը։ Նրա խոսքով այս տարվա մրցանակաբաշխության թեման հայերի համազգային միասնությունը շատ կարևոր խթան կարող է հանդիսանալ թե արվեստագետ թե գիտնականների համար։
Մենք այսօր երապկա ազգային շահը դա Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական զարգացումն է։ Առաջին, որը կարող է դառնալ միասնության ապահովման շահի շուժը։ Սկսում ենք Հայաստանից։
Այս 10 տարիների ընթացքում կինոգործիչների միությունը երկրորդ անգամն է մասնակցում մրցանակաբաշխությանը։ Նախորդ անգամ Հայաստանի սահմանամերձ գյուղերի մասին պատմող ֆիլմեր են նկարահանել, այս անգամ ևս հույս ունեն, որ կնկարահանեն համազգային միասնությանը նպաստող ուշագրավ վավերագրական ֆիլմեր։ Կինոգործիչների միության մրցանակային ֆոնդը 7 միլիոն դրամ է։ Միության նախագահ կինոռեժիսոր Ռուբեն Գևորգյանցի խոսքով
այս ծրագիրը, որ կա, որը ես գտնում եմ շատ հետաքրքիր ծրագիր է և ոգևորիչ ծրագիր է բոլոր միությունների համար, դե բոլորը գիտեք, որ շատ կարևոր տարի է մեզ համար, որովհետև դարեր շարունակ հայերը ձգտել են անկախության և կարող ենք ասել, որ վերջապես այդ անկախությունը եղավ, թե ինչպես եղավ, թե ինչպես է ընթանում և ինչ է մեզ սպասում, իհարկե մենք բոլորս էլ կուզենայինք, որ շատ ավելի լավ լիներ, քան ստե կա։
Իսկ թե ինչպիսին է եղել հայկական կինոյի զարգացումը անկախության 25 տարիներին, ապա ըստ կինոգործիչների միության նախագահ Ռուբեն Գևորգյանցի,
դե իմ կարծիքը իհարկե շատ խիստ կարծիք է, ձեզ ասեմ, որ ես գիտեմ, որ խաղարկային կինոն չի արտահայտել մեր 25 տարվա անցկացրած ժամանակը։ Իսկ վավերագրական կինոն, եթե ոչ լիակատար, 80%-ով իր գործը կատարել է։ Որտեղ մենք բազմաթիվ թեմաներով ֆիլմեր ենք նկարել, եւ պրոբլեմատիկ ֆիլմեր, եւ սոցիալական ֆիլմեր, եւ մեր հերոսների մասին, եւ պատերազմ, այսինքն բոլոր ոլորտները ընդգրկվել են։
Իսկ լուրջ խաղարկային լիամետրաժ ֆիլմերի բացակայությունը Ռուբեն Գևորքյանցը կապում է դրամատուրգիայի բացակայության հետ։
Նախ եւ առաջ կինոն դա դրամատուրգիա է։ Միշտ հայկական կինոն կաղել է դրամատուրգիայի կողմից։
Գանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, հարգելի ուղդիրներ, վարկյաններ անց ազատություն.am կայքում կմեկնարկի Ազատություն TV-ի լրատվական թողարկումը։ Իսկ մեր այս ռադիոյեթերին հատկացված ժամանակը սպառվեց, ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջողություն։